Predvečer 4. veľkonočnej nedele Dobrého pastiera sme opäť na Spišskej kapitule na biskupskom úrade, aby sme vysielali reláciu Od ucha k duchu s našim hosťom monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
Dobrý večer vám všetkým, ktorí nás teraz počúvate prostrednícom katolického rádia Lumen.
Otec biskup, zajtrajšia 4. veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Ako vnímať túto nedeľu, aj možno v pohľade dnešných dní? Zajtra sa na Spišskej kapitule uskutoční aj deň otvorených dverí v kňazskom seminári. Budeš mať dopoludnia svätú omšu v katedrále svätého Martina. Tak ako vnímať túto nedeľu v pohľade dnešných dní?
V podstate už celý tento týždeň prebiehajú modlitby za kňazské povolania, za nové kňazské povolania, ktoré vrcholia práve touto nedeľou Dobrého pastiera. Je to veľmi také symbolické a pekné, že pravidelne sa cirkev modlí za nové povolania, naplňa to, čo pán Ježiš povedal, proste pána žatvy, aby poslal robotníka do svojej vinice, čiže na začiatku je rozmer modlitby, že proste, tak aj toto je cirkev modliaca sa, ktorá prosí o nové reholné kňazské duchovné povolania, ale zároveň v rámci liturgického roka vyberá jeden deň, ktorý je osobitnejšie na to zameraný, a to je práve táto nedeľa Dobrého pastiera. Ten názov vychádza z 10. kapitoly Jánovho evanjelia, ktoré sa už tak tradične číta v túto štvrtú veľkonočnú nedeľu, kde pán Ježiš o sebe hovorí: ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce, oni poznajú mňa. A potom aj v takej vďačnej spomienke za už zosnulého pápeža Františka, ktorý často hovorieval nám, kňazom, aby sme voňali za ovcami, aby sme boli tí, ktorí rozumieme problémom, ťažkostiam, ktorí ľudí trápia, ktorými žijú, tak aj v tomto duchu pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sme sa modlili za dobrých, svätých kňazov, ktorí rozumejú Božiemu ľudu, žijú s Božím ľudom a najmä sprostredkúvajú Božiemu ľudu sviatosti, Božie slovo, odpustenie, milosrdenstvo eucharistického Krista.
Možno niektorí z našich poslucháčov konštatujú, že za posledné roky ako keby ubúdalo kňazských a reholných povolaní, ale aj tento týždeň, ktorý sme uplynuli, prežili, že bol týždeň modlitieb za duchovné povolania, bola pre nás a je pre nás výzvou, aby sme sa o to horlivejšie za nové kňazské a reholné povolania modlili.
Na úvod poviem, že táto odpoveď na takúto otázku, že tie klesajúci počet povolaní je komplexnejšia. Totiž je potrebné vnímať, že po 90. roku nastal boom povolaní, keď to tak mám povedať, takou svetskou rečou, aj z toho dôvodu, že dlhé 10 ročia bol veľmi obmedzený počet, ktorí mohli vstúpiť do kňazského seminára. Bolo to obdobie režimu, totality, ktorý nedobil žiadne reálne povolania komunity a za každú diecézu bol presne stanovený počet, ktorých mohli byť prijatí. Pamätám si, že pre spišskú diecézu to boli štyria muži, ktorí mohli byť prijatí do seminára v Bratislave, vtedy jediného, hoci ten počet bol niekoľkonásobne väčší. A preto pochopiteľne, keď padla totalita, prišla sloboda, tak mnohí tí, ktorí podávali si opakovanie prihlášku do kňazského seminára, tak vtedy videli, tak nastal ten čas, dávame si prihlášku. Čiže v tých 90. rokoch tam bola veľa povolaní takých, ktorí boli už aj starší vekom, alebo aj tie zmenené podmienky im prispeli k tomu rozhodnutiu ľahšiemu, že ak aj uvažili možno nad inou cestou, tak tu bola tá príležitosť, je demokracia, sloboda, otvorili sa nové semináre, vstupujeme do týchto seminárov. Však je to aj moja skúsenosť, že ja som vstupoval do seminára, mal som 18 rokov, ale moji spolužiaci boli veľakrát o 5, 7, 10 rokov starší odo mňa a boli sme v jednom ročníku. Druhá vec, ktorú treba zohľadniť, je demografia. Porovnajme si, koľko detí sa narodilo v 80., 70., 80. rokoch a koľko je teraz, koľko je detí v rodine, koľko majú manželia detí v porovnaní s predchádzajúcimi 10 ročiami. Čiže pochopiteľne, keď je menej detí sa narodí, tak aj menej z nich sa potom hlási do seminára, pochopiteľne. A ďalší rozmer je aj taký pozitívny, že demokracia, sloboda nám priniesli aj možnosti byť užitočný v cirkvi rozmanitými spôsobmi, nielen službou kňaza alebo zasvetenej osoby, lebo v minulosti, ak človek chcel slúžiť cirkvi, tak jediná cesta bola kňaz. Všetko ostatné štát nedovoľoval, kontroloval, postihoval. Dnes máme veľa statočných animátorov, katechétov, katechétky, lektorov, lektorky, mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania, angažovaných dobrovoľníkov. A to neznamená, že každý musí vstúpiť do seminára, stať sa kňazom, a predsa môže zostať na pôde katolíckej cirkvi, farnosti a byť veľmi užitočný člen hospodárskej rád, pastoračný rád, spoločenstie, hnutí. Čiže aj tam je ten, akoby tie sily sme vďaka Bohu tak rozšírili, že to nie len kňaz a nikto iný, ale množstvo statočných bratov a sestier, ktorý možno v minulosti jedinou cestou, možnosťou bol zasvetený život, reálny alebo kňazský, aby mohli takto slúžiť cirkvi, ale dnes oni môžu byť aj manželia, manželky, muži, ženy a byť veľmi užitoční pre cirkev a ukázať práve to Kristovo tajomné telo, ktoré má rozmanité údy, ale má jednu hlavu, ktorým je Ježiš Kristus.
Otec biskup, kde si som videl na sociálnych sieťach aj plagát, že mnohé farnosti či dekanáty v spiskej diecéze organizujú aj ministranské stretká, stretnutie ministrantov. Možno aj to je možno jeden zo spôsobov pastorácie, že práve tí chlapci, ktorí sú najbližšie k oltáru, môžu zacítiť kňazské povolanie.
Pravda, že aj z toho dôvodu, keď som sa stal biskupom, tak som poveril kňazov jedno akoby také spoločenstvo, sa to nazýva permanentnou formáciou, to znamená starostlivosťou o tých, ktorí už sú vysvetení. Pretože vysviackou to nekončí formácia naša, ale pokračuje ďalej. Preto hovorím o permanentnej, pretrvávajúcej. A tam naozaj patria nielen začínajúci kňazi, ale aj kňazi už dlhšie obdobia, kňazi na dôchodku, kňazi špeciálnej pastorácii. A potom máme spoločenstvo, ktoré komunitu, ktorý opäť kňaz, ktorý vedie tzv. Pastoráciu nových povolaní. Keď sme boli aj na návšteve Ad Limina v Ríme, aj keď som bol sám pri niektorých stretnutiach vo Vatikáne s inštitúciami, dikastériami, tak mi veľmi kladli na srdce práve toto. Venujte pozornosť pastorácii nových povolaní. A to je táto úloha, ktorú si spomenul, že aj ministranské stretnutia, tábory, ktoré sú v lete, ministranské stretnutia po dekanátoch, potom aj celodiecézne v našej spiskej kapitole tu v seminári, alebo deň otvorených dverí, alebo víkendovky pre chlapcov, mužov na strednej škole, na vysokej škole, ale aj ako sú napríklad spoločenstvo otcov, matiek, lebo predsa veľakrát to kňazské povolanie sa rodí v rodine. Takže dobrí otcovia, mami môžu byť aj vzorom, príkladom, aj povzbudením, aj mať takú túžbu, že ak Pán Boh dá, ak je to jeho vôľa a jeden z našich synov by chcel byť kňazom, tak vytvoríme mu preto podmienky. Preto povzbudzujem aj poslucháčov, že naša úloha nie je len neklásť prekážky, ale aj vytvárať prajné prostredie, kde aj kňazské povolania sa môžu rodiť a formovať, vznikať. Pretože v rodine sú aj tie návyky nábožnosti, duchovného života, modlitby, sviatosti, od detstva cez tú mladosť až po tú dospelosť, kde ten mladý muž potom robí rozhodnutie vstúpiť do seminára. Poviem to aj na vlastnom príklade, keď sa ma pýtajú, ako sa rodilo vaše kňazské povolanie, tak poviem, aj vďaka dobrej, zbožnej rodine, mojim rodičom, ktorí mi vieru odovzdali, v nej ma ďalej formovali, viedli a potom už ďalej v tom takom dospievaní, tínedžerskom veku, ministrovanie, spoločenstvo, tábory, ministranské tábory, púte. To už bolo aj na mne samozrejme rozvíjať, ale to semienko viery vzniklo v rodine. Preto my potrebujeme aj pozbudiť rodičov, aby mali odvahu, aby mali nadšenie, modliť sa aj za kňazské povolanie, ak je to Božia vôľa, z ich detí, z ich prostredia, aby tiež dokázali ponúknuť Pánovi ako dar práve dar kňazského alebo reholného duchovného povolania.
Vnímaš v tejto dobe, ako keby sa mladý človek tak ťažšie rozhodoval pre kňazský alebo zasvetený život?
Vnímam to, samozrejme. A tie dôvody môžu byť rozmanité. Môžu to byť dôvody aj takého uvedomenia si tej zodpovednosti, že urobiť rozhodnutie. Pozri, to rozhodovanie náročné nie len do kňazstva. Mladí ľudia nám váhajú a rozhodujú sa aj do manželstva. Veď dnes sme svedkami toho, že manželstva sa uzatvárajú medzi mladými ľuďmi, ak to tak nazvem, okolo 30-ky. alebo aj neskoršie, že je bežné, že žena má okolo 30, po 30-tke, keď sa vydáva muž. Hej, čiže aj toto nastal posun a to sa samozrejme zrkadlí aj v tom vstupe do seminára. Tiež je to rozhodnutie neskoršie, že máme tých, ktorí sa hlásia do seminára, že už pracujú, už majú za sebou vysokú školu. A tak sa až potom rozľako, keby potrebovali sa tak otestovať tú autentickosť, tú pravosť toho povolania. A potom sú tu ešte aj také dôvody vnútorné, nielen tie vonkajšie. Ja to poviem na takomto príklade. Predstavte si, že rodina má jediného syna alebo jedinú dcéru. A ona aj možno ten syn alebo dcéra cítia to kňazské reholné povolanie. Hej? Do reholky to je žena. Ale teraz v hlave idú aj takéto myšlienky. Dobre, odídem do rehole, do zasveteného života. Kto sa postará mojich rodičov, keď budú stárnuť? Kto im dá pomoc? Kto ich zabezpečí? Čo ak budú odkázaní na moju pomoc? Možno aj rodičia niekedy sa adresujú takú výčitku, že syn môj za kňaza, no a my sme dúfali, že budeme mať vnúčatá. My sme dúfali, že budeš pri nás a tak tej starobe budeš s nami, že si dom postavíš, kde si u nás na pozemku. Alebo dcere to povedia, dcera do rehole. Veď my sme dúfali, že vnúčatá. Už vidím, aké ťažkosti napríklad spôsobuje, keď sa deti rozhodnú presťahovať a bývať stovky kilometrov, napríklad v zahraničí. Ako to rodičia ťažko znášajú, najmä keď majú jedno dieťa, povedia, tak my máme jedno dieťa a býva v Prahe a sme tu sami. Alebo býva v Anglicku, a býva len v Bratislave napríklad. Už tam je to náročné. Niekedy sú to tie podmienky, tie prekážky vonkajšie, isté očakávania, ktoré majú napríklad rodičia od svojich detí, ktorí potom majú vplyv pri tom rozhodovaní. Že urobím toto rodičom, nechám ich o samote, alebo môžu vnútorne cítiť ak istú zaviazanosť. Že rodičia to nikdy nepovedia, ale cítia takú vnútornú povinnosť sa postarať predsa o tých starnúcich rodičov. V minulosti, keď to boli 3, 4 a 5 súrodenci, tak povedali, dobre, ty ideš do rehole, ty ideš za kňaza, ale doma stále bude 1, 2, 3 súrodenci, ktorí sa oženia, budú mať manželky, manželov, tí sa zase trošku pomôžu tej starostlivosti o rodičov, vnúčata a tak ďalej. Dnes aj toto je fenomén, ktorý pre mňa je ešte, poviem, väčším obdivom, keď mladý človek aj z očí v oči takýmto niekedy nevysloveným istým túžbám alebo očakávaním rodičov alebo takej vlastnej zodpovednosti cítia ten Boží hlas a rozumú sa ho nasledovať v dôvere, že Pán sa postará. Že Pán sa postará aj o tých rodičov. Pamätám si, čo bolo mne povedané, keď som sa stal kňazom a pripomínam to často. Aj teraz, keď som biskupom, myslím, že to bol svätý Ján Bosko, ktorý povedal, keď si Pán Ježiš z rodiny povolá niekoho syna za kňaza, on sám nahradí to miesto v rodine. Takže aj preto to hovorím v takej dôvere, že dôverujte. Keď Pán povolá, tú rodinu nenechá bez požehnania, nenechá bez svojej prítomnosti. Možno to bude náročné, ťažké, ale bude to s Božím požehnaním. Ježiš sám nahradí to miesto v tej rodine.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, ktorú vysielame zo spiskej kapituly z biskupského úradu. Hosťom je spisky diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, ostanem ešte pri 4. veľkonočnej nedeli. Poďme sa trošku pozrieť liturgické čítania zajtrajšej nedele. To prvé čítanie je zo skutkov apoštolov 13. kapitola, 14., 43. až 52. verš. Trošku zacitujem. Pavol a Barnabá šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. A keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelitov išlo za Pavlom a Barnabášom a oni s nimi hovorili a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo, keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.
V prvom rade toto veľkonočné obdobie je charakteristické tým, že vždy ako prvé čítanie zaznievajú úryvky zo skutkov apoštolov. To je skúsenosť viery tých prvých kresťanov, prvých spoločenstiev apoštolov, učeníkov a ďalších, ktorí potom uveria, ale už bez tej viditeľnej pozemskej prítomnosti Pána Ježiša. To je čas, ktorý prežívame aj my, ktorí sme uverili. Uverili sme apoštolom a ich nástupcom, ktorí nám odovzdávali vieru a už bez tej hmatateľnej pozemskej prítomnosti Ježiša Krista. Máme tu misiu. Je to opis prvej misijnej cesty, ktorú absolvuje apoštol Pavol, prvá z tých troch, ktoré robí, a na tej prvej ceste so svojím spoločníkom Barnabášom. Vidíme aj spôsob ohlasovania, že využili to, že Pavol pochádzal zo židovského prostredia a tak preto ako miesto ohlasovania vyberajú synagógy, kde sa stretával a stretáva dodnes teda židovský národ na modlitbách. Bolo to z toho dôvodu, že cirkev ešte nemala zázemie, lebo ešte sa len začína ohlasovanie Kristovo evanjelia. Nemá vytvorené spoločenstva kresťanov. Ale idú tam, kde nájdu prijatie. Preto využívajú židovské komunity, aby ukázali na písme, že Ježiš je naplnením toho, čo ohlasovali proroci starého zákona, Mojžiš, ostatní, a v Ježišovi Kristovi sa to naplnilo. Sme svedkami toho, čo bude charakterizovať celú cirkev počas jej dejín. Na jednej strane prijatie tých, ktorí uverili, na druhej strane aj neprijatie. Tak to aj dodnes. A je to niečo, čo nás ten Duch Svätý cez skutky apoštolov učí. Že vždy nájdeme ľudí, ktorí budú mať otvorené srdcia pre Krista, ale zároveň, aby nás to neodradilo, keď bude neprijatie, keď bude iný názor, keď bude dokonca odmietnutie, alebo až nenávistné možno prejavy voči Kristovi, cirkvi, evanjeliu. Je to niečo, na čo Ježiš svojich učeníkov pripravoval. Povedal im, mňa prenasledovali, vás budú prenasledovať. Ale zároveň aj im povedal, choďte, ohlasujte, hlásajte Božie slovo, získavajte mi nových učeníkov, krstite ich. Takže tu vidíme vernosť prvých učeníkov, vernosť prvotnej cirkvi tomu poslaniu, ktoré im zveril Ježiš Kristus. Toto je cesta cirkvi až do skončenia sveta. Vernosť poslaniu, ktoré zveril cirkvi jej zakladateľ, majster, učiteľ Ježiš Kristus.
Responzoriový žalm je žalm 100. Ja sa aj na chválu Pánovi celá zem, s radosťou slúžte Pánovi, s plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh, on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Tento žalm na jednej strane zobrazuje to, čo prežívame, a to je veľkonočná radosť, preto tie žalmy veľkonočného obdobia sú veľmi radostné, ktoré pozbudzujú, aby sme oslavovali Pána, aby sme ho chválili, aby sme ho vzdávali vďaky, lebo jeho milosrdenstvo je večné, je veľký. Takže to je jedna tá atmosféra Veľkej noci alebo veľkonočného obdobia. A druhá, nadväzuje sa týmto tématikou na obsah tejto 4. veľkonočnej nedele, dobrý pastier a Boží ľud, ovečky, preto aj v tom žalme sa znieva, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. To znamená, je to obraz starozákonný, veľmi obľúbený. V starom zákone často sa izraelský národ identifikoval tak obrazne s predstavom pastiera, to je Boh, ktorý vedie, sprevádza svoj ľud to znamená ovečky. Chcem pripomenúť, že máme aj žalm nádherný 23, ktorý tiež hovorí, Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Ale máme aj úryvok, ktorý hovorí z Janovho evanjelia to zverenie starostlivosti Petrovi a jeho nástupcom, keď sa hovorí pas moje ovečky, pas moje baránky. Chcem dotknúť sa takej rozmanitosti, že to slovičko, to pásť, starať sa, má také dve úlohy. A tu je to pripomenutie, že sme jeho ľud a ovce z jeho stáda, že čo to znamená? Ten pastier má úlohu živiť ovečky a chrániť. V čom znamená živiť? To je tá nedeľa kňazská, toho dobrého pastiera, dávať pokrm Božieho slova, dávať pokrm Eucharistie, dávať pokrm sviatosti, viesť ľudí k modlitbe, k prameňu, čiže k tým naozaj dobrým vodám, k tej obžive, ale potom je druhý rozmer, pastier aj chráni. Preto ten Boží ľud hovoril, sme jeho ovce, sme jeho stádo, z jeho stáda, lebo Pán ochraňuje. To bola úloha pastiera. Pastier mal nielen živiť, ale aj v prípade nebezpečenstva ochrániť tie ovečky. Pán Ježiš povie, dobrý pastier dá aj život za svoje ovce. Čiže nielen, že im dá potravu, ale aj život položí za svoje ovce. A to je to isté rozmer cirkvi, ktorý tento žalm pripomína, že Boží ľud je tu preto, aby bol živený, aby mal pokrm, duchovný pokrm, ale aj aby mal ochranu z Božej strany. Pán, ktorý chráni svoj ľud, ktorý ho požehnáva, chráni ho pred zlým.
Druhé čítanie je z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, konkrétne 7. kapitola, 9., 14. a 17. verš. Ja opäť zacitujem. Ja, Ján, videl som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. Zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov stáli pred trónom a pred baránkom oblečený do bieleho rúcha a v rukách mali palmy. A jeden zo starcov mi povedal... To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi.
To, čo Ján ponúka v zjavení, to už je obraz oslávenej cirkvi. Cirkva aj hovorí, že je tu akoby ten jeden Boží ľud má tri podoby. Prvý je putujúca cirkev. To je Boží ľud tu na zemi. Sme to spoločenstvo bratov a sestier. Ale to nie je jediné. To spoločenstvo je širšie, že zároveň to spoločenstvo tvoria bratia a sestry. Trpiaca cirkev v očích si, preto je to modlitby, ktoré my môžeme na spôsob príhovoru prednášať Pánu Bohu, že prosíme za tých bratov a sestry, ktorí ešte potrebujú očistenie od svojich pokleskov, hriechov alebo za tresty. A to sa môže, že prosíme, je to Boh, ktorý očistuje, Boh, ktorý dáva milosť. A potom je tretí, stále tá jedna súčasť toho Božieho ľudu, ale tretia akoby forma, a to je cirkev oslávená. Autor to píše preto, že je to koniec prvého storočia po Kristovi. Cirkev má za sebou už 10 ročia skúsenosti aj s prenasledovaním. Za císara Nera, to boli 60. roky, potom za císara Domiciana, to sú 90. roky. A táto kniha práve vzniká na záver, alebo po skončení prenasledovania za císara Domiciana, kde mnohí zomreli pre vieru v Krista. A svetopísec chce povedať, oni neupadli do zabudnutia. Preto hovorí, že zbielili si rúcha v baránkovej krvi, ako sa dá v krvi, ktorá je červená, zbieliť svoje rúcha. Ale to je to víťazstvo, to je tá Božia milosť, to je tá odmena, lebo vieme, že biela farba je farbou takej prináležitosti k nebesiam, k nebu. Vzkriesený Kristus, žiarivé biele rúcho, anieli biele rúcho aj tu. Že už tu Kristovi, to je tá oslávená cirkev, nebeská cirkev, ktorá sa prihovára, oroduje u svojho baránka Ježiša Krista aj za tú putujúcu cirkev, aj za tú trpiacu cirkev.
Evanjelium je evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 27. až 30. verš. Ježiš povedal, moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno.
V prvom rade dôraz Pán Ježiš kladie, poznám. Poznám svoje ovce. Ježiš je ten, ktorý nás pozná. Pozná každý jeden z nás. Pozná nás do hĺbky, do srdca. Pozná naše slabosti, hriechy, pády a predsa nás povoláva. Predsa nás vedie. Nie je to pre nás aj také uistenie, dôvere, že Ježiš nie je ten, ktorý prišiel, aby nás odsúdil, ale by nás pozval, lebo nás pozná. Druhý rozmer je, že počúvajú môj hlas. To znamená, v tomto svete je veľa rôznych hlasov, veľa tónov, veľa zvukov, veľa pozvaní. A Ježiš je tým hlasom, ktorý pozýva, ktorý volá, volá po mene, volá nasleduj ma, poď za mnou. Aj povie, že tí, ktorí počúvajú hlas, idú za mnou, ma počúvajú a nasledujú pastiera. Čiže aj toto je také pozbudenie, aby sme boli tí, ktorí počúvame Ježišov hlas v našom živote. Pane, tvoj hlas je v mojom živote dôležitý, ja sa podľa neho riadím, ja sa podľa tvojich slov riadím, chcem ťa nasledovať, chcem žiť podľa tvojho evanjelia. A tretí rozmer, Pán Ježiš hovorí, ja a Otec sme jedno, aj preto, aby nám hovoril, že Ježiš je ten, ktorý plní vôľu Otca, že je ten, ktorý plní jeho vôľu. Aj nás prišiel, aby nás naučil plniť Otcovú vôľu. Prišiel, aby nám ukázal, akou cestou ísť, aby sme prišli potom do toho nebeského domova.
V tejto súvislosti ešte rád by som spomenul, prečo sa vlastne osoba Ježiša Krista približuje v znamení baránka, veľkonočného baránka.
Je to starozákonný obraz. V starom zákone máme také tri výrazné okamihy, ktoré sú z hľadiska kresťanstva predobrazom budúceho Mesiáša. Sú to predobrazy baránka. Prvý je to obetovanie Izáka, keď Abraham je poslušný Božiemu hlasu. V knihe Genesis sa to spomína, 22. kapitole, keď mu Boh hovorí, vezmi svojho syna, jediného syna, obetuj mi ho. A Abraham počúva tento Boží hlas, je veľmi tak poslušný Božiemu hlasu, lebo dôveruje Pánovi. A vieme, že ten príbeh nekončí obetovaním Izáka, ale tým, že Boh mu hovorí, nesťahuj ruku na svojho syna, ale tam vidíš barana a toho mi obetuj. Čiže je to taký predobraz, ktorý neskôr v Novom zákone zaznie slovami Boh vlastného syna neušetril. Ušetril Izáka, ale vlastného syna neušetril. Preto ten baránok je ako i predobrazom, že to je predobraz potom Ježiša Krista. Druhý rozmer baránka máme pri vyslobodení Izraelitov z egyptského otroctva. Desiata rana, smrť prvorodených, ako je opísaná, ako je to spomenuté v knihe Exodus, hovorí, že tá smrť prvorodených nenastala v príbytkoch Izraelitov, ktorí si tie dvere alebo zárubne dverí namočili krvou baránka, ktorého potom meso jedli upečené na večeru. Z toho dôvodu Židia dodnes slávia židovskú veľkonočnú večeru, tzv. Seder alebo paschu, kde jedia, už teraz nie, lebo musel by to byť baránok zabitý v Jeruzalemskom chráme, ale v milosti ešte pred Ježišom Kristom a v čase Ježiša Krista v Jeruzalemskom chráme a v Jeruzaleme práve túto večeru na pamiatku vyslobodenia z egyptského otroctva. A krv baránka zachránila Izraelitov pred smrťou prvorodených. V evanjeliu je to krv baránka Ježiša Krista, ktorý zomiera nevinný na kríži, ktorého krv nás zachraňuje z otroctva hriechu. A tretí rozmer má prorok Izaiáš. Prorok Izaiáš má pasáže, kde hovorí, ako nevinného tichého baránka ho viedli. Ako baránok, ktorý stíchne pred svojim strihačom, keď mu strihajú vlnu. Tak aj on onemie. Sú to predobrazy utrpenia, ktoré sa potom čítajú v tom svetom veľkom týždni pred veľkonočnou nedeľou, pred veľkonočným trojdním, práve preto, že my hovoríme, že v tom baránkovi vidíme predobraz potom Ježia Krista, ktorý stíchol, ktorý nevinný bol odsúdený na smrť na kríži a vyvrcholením je zjavenie apoštola Jána, kde je obraz Božieho baránka Ježiša Krista, ktorý má moc otvoriť knihu života, sedem pečatí, ktorý jediný má túto moc, ktorému tie panstvá, anieli, starci, ako je to symbol pravdepodobne prorokov, pravdepodobne apoštolov, sa klaňajú a vzdávajú chválu. To už je aj trochu obraz toho nebeského Jeruzalema, tej nebeskej oslávenej cirkvi.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme. Pripomínam, že otázku môžete položiť aj vy do budúcich relácií, ak napíšete na adresu oukd@lumen.sk s heslom Opýtaj sa otca biskupa. Nech sa vám príjemne počúva.
vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Aj po pesničke pokračujeme v relácii Od ucha k duchu. Vysielame z biskupského úradu zo Spišskej kapituly s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Otec biskup, uplynulý víkend sa konalo diecézne stretnutie mladých Spišskej diecézy a Prešovskej archieparchie pod názvom Spolu. S akými dojmami si odchádzal z tohto stretnutia? Ako prebiehalo?
Bolo to veľmi radostné stretnutie mladých, aj také, ako by som vnímal, že mladí sa veľmi tešili, že sa stretnú, že ako by povedali, že konečne sa môžeme mladí v takomto veľkom počte stretnúť. To preto, že my poznáme tie stretnutia aj na menších komunitách, vo farnostiach sa stretávali, v dekanátoch sa stretávame v našej diecéze pred nedeľou Krista Kráľa, ale toto bolo celodiecézne, dokonca dve komunity, teda diecéza Spišská a Prešovská archieparchia sa spojili a bolo to také radostné svedectvo viery. Posilnené nielen prítomnosťou nás, teda okrem mňa tam bol aj arcibiskup vladyka Jonáš, ale aj prítomnosťou apoštolského nuncia, monsignora Nicolu Girasoliho, ktorý taktiež tak veľmi radostne, oduševnenie pozbudzoval mladých, aby tu na tomto stretnutí povedal, že dobili baterky tej viery, aby prišli zmenení, plní Krista, potom do tých farností, spoločenstiev. Takže to, čo tak si stále uchovávam, je radosť z viery, vydávanie svedectvo Asi všetci sme tak pozbudzovali, mladí, nebojte sa hovoriť o Kristovi, nebojte sa byť svedkami Ježiša Krista v škole, pri zábave, pri športe, pri rôznych stretkách, aj tých svetských. Že keď príde reč na vieru a najmä svojimi postojmi, svojim správaním, svojim jazykom, vyjadrovacími prostriedkami, že nás bude prezrádzať to, že sme Ježišovi učeníci, že sme veriaci.
Zo Starej Ľubovne pochádzali aj tri dievčatá, ktoré pred rokom zahynuli tu na Spiskej kapitule. Ľudská, Sofia a Katka. Spomenuli ste si aj na tieto dievčatá, ktoré sú už vo večnosti? Práve o tejto téme sme robili reláciu aj na Veľký piatok s ich rodinami, ktorú sme vysielali. Tak aká bola táto spomienka?
V rámci celého dňa bolo niekoľko okamihov osobitne venovaných spomienke na tieto naše tri dievčatá. Spomeniem niektoré. Apoštolský nuncius, aj my s ním, otec arcibiskup Jonážia, sme navštívili gymnázium v Starej Ľubovni, kde chodili do školy všetky tri dievčatá. Pomodli sme sa pri ich fotografiách, ktoré tam sú, aj potom v kaplnke, ktorá je na gymnáziu. Ďalšia spomienka bola, že boli osobne prítomní rodičia týchto troch dievčat a súrodenci na svätej omši, na programe, a zazneli prosby za tieto dievčatá, za spásu ich duší počas svätej omše. Obetné dary priniesli dievčatá, akoby zástupkyne týchto troch dievčat, priniesli tri biele kríže. Možno aj preto, že keď prídete k nám na Spišskú kapitulu, takže stále na tom mieste tragédie, na tom mieste pri autobusovej zastávke povyše Spišskej kapitule sú tri kríže. A napokon asi veľmi taký dojemná forma spomienky bola modlitba za zosnulých, ktorú viedol otec arcibiskup Jonáš na záver celého stretnutia, tzv. Panichída, čo je modlitba za zomrelých, kde výslovne bola obetovaná táto modlitba menovite za Katku, Ľudsku a Sofiu. Čiže stále tam istým spôsobom boli tie tri dievčatá s nami a boli spomenuté.
Dnes do poludnia sa na Mariánskej hore v Levoči konala púť detí. Bolo to v rámci podujatia, ktoré zorganizovalo Hnutie kresťanských spoločenstiev Deti Erko. Na mnohých miestach Slovenska sa stretli, ale v Spiskej diecéze práve v Levoči. Ako si vnímal toto podujatie, že aj deti mali svoje jubileum?
Keď sme pripravovali program jubileného roka pre Spišskú diecézu, tak sme ako inšpiráciu si zobrali slávenie jubileného roka v Ríme, a tam sú naozaj rôzne tie jubileá zdravotníkov alebo ľudí s ťažkosťami zdravotnými, mladých, detí, manželov, robotníkov a tak ďalej, ktoré ešte budú pred nami. No a jedno z nich je aj to stretnutie detí. A využili sme aj to, že táto púť Hnutia Erko je veľmi obľúbená a už taká tradičná na Levočskej hore, takže aj dátum sme nemenili nejaký iný, ale vybrali sme práve ten obľúbený termín májový, kde prichádzajú deti so svojimi animátormi, s kňazmi z rôznych farností okolia práve na Levočskú horu. Veľmi radostné, veľmi také otvorené, prijate pripravené aj také samozrejme súťaže pre deti. Oni potrebujú tento rozmer aj takej trošku oddychu, hry, zábavy. A zároveň som si uvedomil, ako aj prepájam s tým stretnutím mladých a teraz aj deti, aké je dôležité nám pripomínať kultúru stretávania sa. Stretávania sa fyzického. Vrátim sa k tej myšlienke, že mladí sú dnes veľmi veľa na sociálnych sieťach. Nielen mladí, ale už aj tí deti. A je to taký možno prvý kontakt toho stretnutia, ale nemôže a nesmie sa nahradiť za ten kontakt osobný, bezprostredný, kde s tým druhým sa stretnem, kde ho cítim, kde ho vnímam, kde ho objímem, kde mu podám ruku, kde sa s ním hrám, kde sa s ním modlím, kde som s ním spolu na svätej omši, kde zdieľame spoločný smiech, radosť, aj bolesť a smútok a pláč. A toto je preto dôležité, aby sme aj tieto deti viedli k tejto kultúre stretávania. Veľké poďakovanie spoločenstvu kresťanských hnutí detí Erku. Veľké poďakovanie. Erko na Slovensku už 10 ročia robí výbornú prácu, lebo to nie je o tomto stretnutí, ale celoročne. Tábory, stretnutia, najmä v sobotách, iné, samozrejme koledovanie, keď sú Vianoce, ale aj mnohé iné aktivity zamerané na deti, ako ich potrebujeme vťahovať do tohto spoločenstva, do kultúry stretávania, aby sa neizolovali, aby neprežívali samotu. Výskumy hovoria, psychológovia upozorňujú, alarmujú, že Mladí trpia na samotu. Pre mňa je to až šokujúce, keď si uvedomím však, ako na samotu, však majú sociálne siete, zdieľanie, si môžu dohodnúť stretnutia. Len to sú sociálne siete, ktoré sú virtuálne. To nie sú reálne vzťahy. Cez sociálnu sieť ťa nikto neobíme. Ty necítiš tú jeho atmosféru, tú jeho osobu, jeho smiech, jeho to prijatie, jeho blízkosť, ako pri osobnom stretnutí. Preto ďakujem aj tomuto spoločenstvu ERKO za ich prácu práve pri tom stretávaní mladých, sieťovaní, nielen s internetovom, ale najmä osobnom, konkrétnom, kde sa stretávajú. Tak preto sa teším, že aj takouto formou sa to uskutočne.
Sa mi páčilo, otec biskup, tvoje vyjadrenie v médiách uplynulý víkend, keď redaktori spomínali, že sa termín stretnutia mládeže zmenil kvôli pohrebu pápeža Františka a ty si povedala tak s úsmevom, že mladým dáte dátum a oni sú ochotní prísť do 48 hodín alebo do nejakého času, že prídu, vedia sa zhromaždiť a že im to nerobí problém.
Veď to poznáme trošku aj tak úsmevne, preto ja som to použil, že je taký úsmevný vtip, ak ho môžem povedať našim poslucháčom, že pýtali sa pána profesora, ktorý učil čínsky jazyk, že koľko potrebuje času, aby sa pripravil na štátnicu. On hovorí, no tak učím ten jazyk, ale tak aspoň 2-3 mesiace na zopakovanie, také prehlbenie. A potom sa pýtali študenta čínštiny, že potrebuje, koľko času potrebuje na tú prípravu na štátnicu. A jeho otázka bola, a kedy je termín, kedy sú štátnice? Čiže hneď. No a preto som to aj použil, že mladí sme naozaj o týždeň posunuli a mali sme diskusie dosť takú veľkú, že či je to dobré rozhodnutie, či sme to nemali úplne preložiť desi na september alebo o mesiac až, ale že prečo hneď o týždeň, či nám sa stihnú naozaj sa všetko znova poprihlasovať a mladí boli najlepšie odpovede. Oni prišli hneď a preto som povedal, že povedzte mladým, kedy je termín, sa vám do 24 hodín všetci zhromaždia. V Starej Ľubovni bolo cez 2000 mladých ľudí. Viac ako sme si potom z presunutí dúfali alebo tak očakávali, lebo sme hovorili, no sú tam aj iné aktivity, mladí už majú možno iný program, krásne zareagovali. Ale preto, lebo ja som tam vnímal tú túžbu byť spolu. Preto je to názov stretnutia bolo stále od začiatku, že spolu. Byť spolu s Kristom, byť spolu so svojimi pastiermi, tam prišli mnohí kňazi, a byť spolu ako spoločenstvo mladých ľudí, bratov a sestier. Nuncius krásne povedal slova, ktoré platia. Vy nie ste budúcnosťou cirkvi, vy ste jej prítomnosťou už teraz. Táto mladá tvár cirkvi je prítomnosťou aj cirkvi na Slovensku.
3. maj bol symbolický, pretože to bol deň narodenín Karla Akutisa. A spomínam to aj preto, lebo práve 19. mája sa bude opäť konať Karlova kvapka krvi. Tie predchádzajúce ročníky mali veľký úspech, tak predpokladám, že aj teraz Karol Akutis pritiahne.
Využijem túto príležitosť a burcujem všetkých poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú, alebo v rodine máte nieko, kto je darca krvi, povedzte mu o tejto akcii, alebo ak vy sami chcete prísť, príďte. 19. maj, to je pondelok, tu na spisku kapitulu bude najskôr svätá omša o 8. aj s požehnaním relikviou Karla Akutisa blahoslaveného. Veríme, že čoskoro aj svätého, lebo už bol teda oznámený termín svetorečenia len kvôli úmrtiu pápeža Františka, sa to potom všetko odkladá, ale už je rozhodnuté, teda že už len čakáme skôr na termín. A vidím v tom veľký prejav lásky k blížnemu, darovanie krvi, ktorá zachráni život. Veď je to kresťanské, to je ľudské. Preto vás veľmi tak pozbudzujem, nájdete tie aj plagáty, aj pozvanice, sociálne siete, aj vo farnostiach. Príďte 19. mája na spišskú kapitulu do poludnia, očakávame vás. Nielen v katedrále, potom aj v kňazskom seminári, to je však tu je to ten jeden areál, kde bude aj národná transfúzna stanica, prítomní lekári, zdravotné sestry preto, aby všetko tak prebehlo hladko. A vidím v tom naozaj veľmi silný odkaz aj pre túto spoločnosť, že kresťania sú tí, ktorí zachraňujeme ľudské životy veľmi konkrétne. Možno raz budem ja potrebovať tú krv. A preto nikdy nevieme, kto ju potrebuje, že byť takými ľuďmi, ktorí áno, ideme, pretože je to život, ktorý ja môžem zachrániť.
Oslavuje aj v súčasnosti blahoslavený Karol Akutis?
Bol som v Assisi pred 3 rokmi, keď sme boli po relikviu blahoslavené Karla Akutisa pre naše farnosti, vtedy som bol v Kežmarku, tak do našej farnosti Ústie nad Prihradou, kde je centrum mladých, do farnosti Tvrdošín. To, čo som bol prekvapený, prišli sme do Assisi, do toho kostola, a tam kopec mladých ľudí. páčilo sa mi, že to boli naozaj mladí, tak ako ich poznáme. Mikina, bunda, rifle, tenisky, rúbsak, ide sa. Ale kopec mladých išlo sa modliť ku hrobu blahoslaveného Karla Kutisa, ktorý tam, tá jeho socha, alebo tá podobizenie je presne taká istá. To znamená, má na sebe mikinu, má džínsy a tenisky, lebo ako by nám povedal, svetosť je možná pre každého. Tento mladý chalan, 15-ročný, zomiera na leukémiu, zomrel na leukémiu. Preto aj tá myšlienka, keď leukémia, darovať krv, darcovstvo krvi, ktorý inšpiruje. Jednoducho naplňa sa to, čo cirkev pozná, že cirkev zdobia v každom tom období jej dejín krásne vzory mužov a žien, mladých i starých, ktorí stále ukazujú, svetosť je možná, svetosť je krásna, svetosť je príťažlivá.
Ešte jedno podujatie by som rád spomenul, a to je 23. máj, kedy sa v mnohých farnostiach bude konať tzv. Noc kostolov. Je to podujatie na celoslovenskej úrovni v rámci jubilejného roka, ak by sme si aj k tomuto mohli pár slov povedať.
Na úrovni konferencie biskupov Slovenska je vytvorená komisia pre jubilejný rok a práve táto komisia má na starosti prípravu a také spropagovanie tých udalostí na celoslovenskej úrovni. To bolo 24 hodín pre pána, to bol týždeň aj modlitev za jednotu kresťanov a teraz je to práve toto podujatie 23. mája Noc kostolov. Pozbudzujem, aby sme to urobili. Preto pozbudzujem, lebo ten otvorený chrám večer, podvečer, my nevieme, akým spôsobom sa Božia milosť dotkne toho človeka. Lebo niektorí povedia, na čo je to, prečo by tam mali chodiť neveriaci ľudia, svetskí ľudia, veď je to chrám, veď vždy treba zabezpečiť, aby tá posvetnosť chrámu tam zostala. Ale pozrite, veď my v dejinách cirkvi máme vzory ľudí, ktorí sa obrátili, neveriaci, pri návšteve chrámu. Že vstúpili do chrámu a oni vyšli ako veriaci ľudia, ako obrátení. Že jednoducho máme naozaj príklady tých náhlych obrátení. A my to umožníme. Jednoducho otvorme tie chrámy, aby Boh mohol aj takýmto spôsobom konať. Veď Boh je ten, ktorý premieňa. Boh je ten, ktorý naozaj sa dotýka ľudského srdca. Ale naša úloha je byť Jánom Krstiteľom. Pripravte cestu pánovi. Otvorte mu, pripravte mu chodníky. Dnes by sme mohli povedať, otvorte mu chrámy, aby som mohol konať. Aby som mohol vstúpiť do jeho života. Takže preto pozývam na toto podujatie. Aj pozbudzujem mojich spolubratov, kňazov, aj tých, čo sú vo farnosti, lebo tam treba pánov kostolníkov, kostolníčky, možno usporiadateľov, aby sa zabezpečila aj samozrejme bezpečnosť, aj taká posvetnosť toho chrámu, ale zároveň veď je to Boh prítomný, ktorý sa môže dotknúť a premeniť ľudské srdcia výrazným spôsobom, raz a navždy. Že ten človek vyjde z toho chrámu a zatúži stretnúť Krista. A možno ho tam stretne, osobného Krista. V každom katolíckom chráme bol stánok, je tam živý Kristus. Kristus pôsobí, je ten istý Kristus včera, dnes a na veky. Takže ten, ktorého slovo má moc premieňať ľudské životy.
Myslím si, že v súvislosti s touto nocou kostolov môžeme spomenúť aj postavu Nikodéma, ktorý v noci prišiel za Ježišom, ale dôležitú úlohu napríklad zohral pri jeho smrti a pochovávaní.
Postava Nikodéma je inšpiráciou v našej diecéze pre iné ešte podujatia, to je Nikodémova noc. V našich dekanátoch alebo takých väčších tých spoločenstvách prebieha z času na čas, väčšinou tak raz za štvrť rok, noc Nikodéma, kde my pozývame najmä tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu pristupovať k sviatostiam, aby využili duchovný rozhovor s kňazom. Máme viacerých ľudí pokrstených, ktorí prídu a povedia: Otče, pán farár, pán kaplan, ja viem, že nemôžem ísť na svätú spoveď, sväté príjmanie, pretože som rozvedený, žijem v druhom vzťahu, ktoré možno je len civilné, ale nie je pred pánom Bohom platné, ale prosím o duchovný rozhovor, o pozbudenie, o radu. A my toto potrebujeme tiež ukázať, že cirkev je tu matka otvorenou náručou. Nie nadarmo sa hovorí, že to námestie svätého Petra, tá Bernínyho kolonáda pred Bazilikou svätého Petra má tvar náruče, otvorené náruče. To nie je, všimnite si, ktorí ste už boli v Ríme, chystáte sa, to námestie nie je zavreté, tá kolonáda nie je dookola, ale v istej časti je otvorená, lebo tá náruč nie je zavretá. Tá náruč Matka Cirkev je otvorená. A Toto je príležitosť, Nikodémove. Noci treba porozmýšľať. Ja pozbudzujem mojich spolubratov, dekanov a kňazov, ktorí sú vo väčších farnostiach, že skúste raz za štvrť rok ponúknuť, že sa zídete viacerí kňazi z toho dekanátu a pod večer, ja neviem, od 7. do 9. ponúknete tento priestor, najmä pre tých, ktorí chcú požiadať o duchovný rozhovor. Alebo chcú si vykonať možno generálnu svetú spoveď. Možno aj neveriaci, ktorý je hľadajúci a nikdy nemal príležitosť, možno nemal odvahu zaklopať na dvere farského úradu do kancelárie, pretože nemá túto skúsenosť, čo ak budem odmietnutý, čo ak budem vysmiatý, neprijatý. Veď je veľa niekedy aj takých, poviem, predsudkov, ktoré nosíme v sebe. A toto je príležitosť, ako im otvoriť dvere a povedať, tak pozvite. Pozvite svojich známych. Aj toto hovoríme, že možno v rodine máte. Máte v rodine niekoho, kto nemôže prispievať k sviatostiam. Možno máte v rodine takého, ktorý je dokonca nepraktizujúci, lebo cez manželstvo vstúpil do tejto vašej rodiny alebo cez nejaké priateľstvo. Je to možno kolega, kolegyňa. On sa nemá odkiaľ dozvedieť, že je takáto možnosť, ak mu to vy nepoviete, ktorý ste v kostole, budete počuť oznamy, v našej farnosti bude Nikodémova noc. Tak povedzte mu na pracovisku, počúvaj, ty si sa už ma viackrát pýtal na duchovné veci a u nás je v kostole túto sobotu, tento piatok, takéto podujatie, príď, poď, alebo pôjdem tam s tebou. Toto je dôležité, že priveďte ho do toho chrámu, aby sa nebál, aby mal istotu, dôveru, to je veľmi dôležité. My sme tí učeníci, my sme tí, ktorých Ježiš prosí a pozýva, že získavajte mi bratov a sestry, priveďte mi ich, vy sa ich ujmite a priveďte ich ku mne.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a o chvíľočku pôjdeme do záverečného vstupu. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, otec biskup. Na záver tohto vstupu by som rád spomenul niektoré skutočnosti, a to je napríklad prvá, že od 22. do 24. mája bude v Ružomberku diecézny eucharistický kongres. Môžeme povedať, že ďalší z vrcholov spiskej diecéze v rámci jubilejného roka. Poďme trošku, otec biskup, povedať, ako sa koná taká duchovná príprava teraz na tento diecézny eucharistický kongres napríklad v dekanátoch.
Postupne roznecujeme a pripomíname v našej diecéze dôležitosť eucharistickej úcty, viery v reálnu prítomnosť Ježiša Krista. To pripomínam. Výnimočnosť, jedinečnosť katolíckej cirkvi, ktorá hovorí, v Eucharistii je skutočne, reálne prítomný Ježiš Kristus pod spôsobom chleba. Preto jubilejný rok sme začali tým, že po dohode s kňazmi ešte v novembri minulého roku sme povedali, nech v každej farnosti, tak ako je to možné, raz do týždňa prebehne celodenná adorácia, kde je možné celý deň, kde je to možno ťažšie pol dňa alebo aspoň 2-3 hodinky, aspoň raz do týždňa. Máme farnosti, kde to už je niekoľko rokov zaužívané. Máme farnosti, ktoré začali. Teším sa z toho. Máme farnosti, kde to začali na filiálkach. Čo si povedali v jednej obci vtedy, v druhej obci, iný deň, raz do týždňa. Prečo? Lebo veríme v silu Eucharistie. Ježiš premieňa. Treba sa mu kláňať, adorovať, chváliť ho, prosiť, odprosovať. Ježiš premieňa naše životy, naše srdcia. Čiže to bol taký prvý dôležitý krok. A teraz prebieha od útorka 6. mája, prebieha v našej diecéze už taká bezprostredná príprava na Eucharistický kongres, keď v každom z dekanátov, v jednom mieste toho dekanátu, tak ako sa dohodli pán dekan a spolubratia ostatní vo farnostiach kňazi, sa uskutoční svätá omša v jednom kostole, kde sa stretnú veriaci toho dekanátu, kňazi z tých farností dekanátu si ich pozvú, je to popoludní, a po svätej omši s formulárom o Eucharistii sa v procesii s Eucharistiou vydajú do iného kostola. Považujem za dôležité eucharistickú procesiu, lebo je to aj verejné vyznanie viery a je to Kristus, ktorý prechádza našimi ulicami. Živý Kristus, ktorý posvecuje, premieňa. Tá procesia je aj znakom vyjadrením putujúceho ľudu. Pripomeniem skúsenosť, že bolo to v Poprade, v útorok takéto stretnutie, však veľa záleží potom aj o to, aké je počasie a tak ďalej. Ale aj týmto spôsobom pozbudzujem a zvolávam ešte tí, ktoré sa tieto procesie ešte len uskutočnia a sú teraz nás počúva, aby sa pridali. Je to popoludní, podvečer, aby tí ľudia, keď prídete z práce, zo školy ste mohli prísť. Väčšinou je to svätá omša. To putovanie možno polhodinka, hodinka do iného kostola, kde sa to zakončí eucharistickým požehnaním. A každý deň je to v inom dekanáte, aby sme sa potom 22. stretli už v Ružomberku. Myslím, že tam to bude 21. mája, ešte taká posledná púť v Ružomberku, ktorou sa prejde do farského kostola v Ružomberku a od 22. štvrtok večer sa začne už bezprostredne alebo konkrétne eucharistický kongres, ktorý vyvrcholí v sobotu 24. mája celodennými podujatiami, workshopmi, adoráciou, spovediami, takými prednáškami, katechézami Eucharistii až po svätú omšu o 15. hodine v Ružomberku a následne veľkou eucharistickou procesiou ulicami mesta Ružomberok.
Čo má priniesť tento eucharistický kongres pre veriacich?
Som vďačný farnosti Ružomberok, ktorá mi tak pripomenuli kňazi, že pred 20 rokmi, v roku 2005, keď ešte bol môj ctihodný predchodca, František Tondra, diecézny biskupom, a sa konala tento kongres práve v Ružomberku. Tak po 20 rokoch sme povedali, skúsme to urobiť. Ovocím je obnovená úcta k Eucharistii. Tá Eucharistia má niekoľko rozmerov. Najhlbšia je svätá omša. Tam Eucharistia, môžem povedať, že vzniká. Keď kňaz premienia chlieb a víno Ježišovými slovami na telo a krv Ježiša Krista. Vždy najväčšia modlitba, vrchol všetkých modlitieb je svätá omša. Preto je to pozbudenie aj k pravidelnej účasti na svätých omšiach v nedeľu, ale aj potom cez týždeň v mnohých našich farnostiach je to tak pekne zaužívané, že potrebujeme Ježiša, potrebujeme na tej svätej omši. Druhý taký podnet je, mnohí chodíme do kostola, do práce, na nákup, alebo z práce, zo školy, okolo kostola. Zastavme sa na pár minút. pozdraviť Ježiša v Eucharistii a pokľaknúť. Si viem predstaviť, že ráno študenti idú, kde si zo stanice autobusovej, vlakovej okolo kostola, teraz prídu z tej chodbičky toho kostola, pokľakňa a povie, Pane, začínam nový deň, čaká ma škola, prosím ťa, pomáhaj mi, klaniam sa ti, poď so mnou do tej školy, daj mi silu, aby som bol dobrým učeníkom, tvojim učeníčkou a prosím ťa za mojich spolužiakov. Alebo vracia sa zo školy, ideme na nákup, ideme k lekárovi, dôchodcovia idú do mesta, zastavte sa v chráme. Ten rozmer adorácie, ten rozmer klanenia sa. Tam najväčší dôvod tej adorácie je ten, aby sme si neustále v sebe tak roznecovali túžbu potom prijať Ježiša vo sviatosti oltárnej, v Eucharistii, že túžba, ale ja ťa chcem potom aj prijímať. A potom samozrejme modlitba, príhovorná modlitba, že sa tam prednášam modlitby, adorujem. Ten rozmer ticha, aj to je, že to ticho chrámu, lebo žijeme veľakrát v hluku a teraz na chvíľku pár minút toho dňa povedať, tu vstúpim do toho ticha chrámu, aby som sa s tebou stretol, Ježišu. Aby som ti priniesol všetkých tých mojich drahých. Čiže potom aj tá úcta k Eucharistii, sväté príjmanie, príjmanie pri svätej omši, prežívanie svätej omše, že je taká moja túžba naozaj znova oživiť, obnoviť úctu Eucharistie v našej diecéze na celom Slovensku.
Kto otvorí diecézny eucharistický kongres vo štvrtok večer o 18. hodine?
Som veľmi rád, že pozvanie prijal apoštolský nuncius, monsignor Nicola Girasoli, takže štvrtok večer o 18. bude mať v Ružomberku on otváraciu svetú omšu, po ktorej bude aj krátka adorácia tým spôsobom téze, ako ju poznáme mnohí, túto spiritualitu, tieto modlitby, spevy. Potom bude pokračovať piatkový program, ktorý je zameraný do poludnia skôr tak na seniorov alebo na mamičky, ktoré sú doma na materskej a môžu prísť na tie podujatia niektoré, obedňajšia svätá omša na obed. Potom pre mladých je to popoludnia a podvečer. Je tam pozvaný kňaz Košickej arcidiecézy Peter Sikora, otec biskup Ján bude mať svätú omšu. Prihovorí sa páter Mihok z Redemptoristov, ktorý pozbudí. Čiže ten piatkový program pozývam, burcujem mladých, príďte do Ružomberka. A potom sobotu je celodenný, taký program už do poludnia, bude tam kaplnka pre adoráciu, bude tam pre spovede, bude tam pre také oboznámenie sa napríklad s eucharistickými zázrakmi, história eucharistických kongresov, tých svetových, ktoré sa konajú pravidelne v rôznych miestach našej planéty. A popoludní to už bude potom smerovať na tom hlavnom stage, ako sa to dneska povie, na javisku, kde budú katechézy o Eucharistii a vyvrcholí to potom svätou omšou. Tam som ja, hlavný celebrant ako diecézny biskup a procesiu po skončení ulicami mesta. Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, mestu Ružomberok, policajtom, tým takým bezpečnostným zložkám, ale najmä farnosti Ružomberok, ktorá sa toho ujala, žije tým už dlhé mesiace, pozýva. Pozývam celú diecezu, pozývam aj tých, ktorí nie sú z našej diecezy, príďte po tieto dni do Ružomberka, či už na nejakú časť programu, alebo pravidelne na tie časti programu sväté omše, katechézy, adorácie, ktoré sú pripravené. Program je vo farnostiach, program nájdete aj na web stránke našej diecéze jubileum.kapitula.sk alebo na Facebooku, Instagrame, či už mojom, alebo spiskej diecézy.
Aj na tento diecézny eucharistický kongres, ale aj na mnohé púte prichádzajú veriaci ako pútnici nádeje. Aký význam môžeme vidieť aj v putovaní v tomto jubilejnom roku?
Toto motto vybral už zosnulý pápež František, prorocký, lebo sám sa stal pútnikom nádeje do večnosti. A odovzdal nám ho aj ako, vnímam to ako istý svoj testament, nielen pre nás veriacich, ale aj pre celý svet. Tento svet potrebuje nádej. My v živote potrebujeme nádej. A my ako kresťania chceme povedať tomuto svetu, našou nádejou je Ježiš Kristus. On je tvojou nádejou. Ty si moja nádej. Aj tá hymna, ktorá sprevádza jubilejný rok, aj Božia Matka, k nej sa upierame, modlíme sa, Matka nádeje. A to je, lebo je Matkou Ježiša Krista. On je tá práva jediná nádej. A potom ten rozmer putovania je dôležitý. Putovanie, či už mnohí teraz navštívili tieto mesiace, sväté mesto, večné mesto Rím, baziliky, ale aj do našich jubilejných chrámov prichádzajú. A prichádzajte aj večere milosrdenstva sú v našej diecéze. Potom vôbec tie chrámy otvorené získať milosti. Trošku sa tak zamyslieť nad tým svojim životom. Kde som, kde sa nachádzam teraz, tie moje vzťahy a kam sa chcem uberať. Že vždy je také dôležité tak pozastaviť sa, tak sa možno vzdialiť z našich príbytkov, z toho každodenného života a prehodnotiť ten svoj život, prehodnotiť tú cestu, po ktorej kráčam. Hlavne to smerovanie, zmysel, hodnoty života. A to nám púť a to putovanie veľakrát tak umožní.
Otec biskup, spomínal si pápeža Františka. Ja teraz sa pozriem na jeho mariánsku úctu, veď sám je pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, kde si to sám prial. Často prichádzal k milostivému obrazu Salus Populi Romani. My sa v našich farnostiach modlievame loretánske litánie, máme májové pobožnosti. Ako by sme možno pozbudili aj našich poslucháčov k takému hĺbšiemu prežívaniu týchto pobožností?
Skutočne, keď sa obhliadneme naspäť na zosnulého pápeža Františka, tak je potrebné, že ten mariánsky rozmer, mariánsko sebavedomie je veľmi silná. No i hovoria, že je to niečo, čo charakterizovalo práve tú Latinskú Ameriku, že tam ten mariánsky rozmer je veľmi silný a potom nám je to blízke, pretože aj v mnohých našich farnostiach ten mariánsky rozmer matky je dôležitý. Vnímam ho aj ja sám ako prítomný, veď som bol menovaný za biskupa na Sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Bol som pokrstený na Sviatok zvestovania Pána. To je síce nie mariánsky sviatok, je to Sviatok Pána, lebo on bol zvestovaný 25. marca, ale vždy je tam Panna Mária, tá, ktorá povie hľa služovnica Pána. Takže aj pre mňa je to také veľmi osobné, ten mariánsky rozmer. A pápež František nám toto zanechal. Preto vždy využívajme tie možnosti. Máme mesiac máj a október zameraný na Božiu Matku, ale to preto, lebo tá Božia Matka nám vždy ukazuje na Ježiša. Ona nikdy neukazuje na seba. Vždy hovorí, ja som Pánova služobnica, nie svoja, Pánova. Potom povie, robte, čo vám povie môj syn. Pod krížom, ona stojí pod krížom nie svojím, stojí pod krížom svojho syna. A tam ten testament z kríža Ježiša Krista, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka, a od tej hodiny si ju ten milovaný učeník vzal k sebe, veď to je odkaz pre nás. Si milovaný učeník? Tak zober Máriu k sebe. Zober si za svoju matku. To je odkaz jej syna, Ježiša Krista. Preto milovaný učeník, to je vzor cirkvi. Čiže tam akoby Ježiš nám hovorí v tom milovanom učeníku cirkev, zober si Máriu za svoju matku. Preto sa nazýva aj matka cirkvi. Práve ten vzor pod krížom, ktorý čítame, vidíme v Jánovom evanjeliu. Tak mariánsky mesiac máj je skutočne znova pripomenutím tejto Panny Márie matky, ale aj vernej pokornej služobníčky, ktorá nasleduje tú Pánovu vôľu a ukazuje nám na Ježiša. Nám pozerá na nás svoje deti. Páči sa mi modlitba pod tvoju ochranu, pod tvoj plášť sa utiekame, Svätá Božia Rodička, a ukazuje na nám tie svoje deti, že pozrite, toto je môj syn Ježiš, k nemu choďte. On je tá jediná spása. On je jediná nádej tohto sveta. A ja vás privediem k nemu. Čiže aj cez Máriu platí, že jej vzor, jej príklad, ako nám ho predstavuje Božie slovo, Sväté písmo, je cesta, ako prísť ku Kristovi.
Kolegovia, Janka Ondrejková a Martin Ďurčo predstavujú v relácii Pútnický víkend jubilejné chrámy, ktoré sú v diecézach. Už čo skoro predstavíme aj konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Tá v uplynulých dňoch či mesiacoch bola svedkom historických momentov. Jednak tvoje vyhlásenie za biskupa 8. septembra a potom napríklad otvorenie jubilejného roku sa konalo v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Otec biskup, pár slov k tejto konkatedrále, ak by sme mohli povedať.
Obdivujem, že táto konkatedrála, tento kostol, bol stavaný v období, keď Poprad bol maličkým mestečkom. Tam boli dôležité tie okolité obce, ako je Spišská Sobota, ktorá bola dôležitá, Poprad Veľká a tak ďalej. A teraz zrazu sa postavil obrovský chrám. To je obrovský na tú dobu, to sú myslím 40. roky, keď minulého storočia, keď sa staval. Naozaj tak prorocky, že teraz je Poprad, má približne 50 000 obyvateľov a tá konkatedrála je dôležitá aj pre ten počet veriacich. Potom bola tá iniciatíva v 80. rokoch, ktorá viedla k vyhláseniu konkatedrály. Že prečo urobiť tento chrám Sedembolestnej Panny Márie, ozdobiť titulom konkatedrála. To, čo si pamätám, to, čo som počul, že bola to iniciatíva vtedy už kardinála, otca kardinála Jozefa Tomku z Ríma, ktorý dal podnet, že urobte tento chrám konkatedrálou. Aj preto, že v tých rokoch tu na Spišskej kapitole tu bola policajná škola. To bolo zavreté. Tu bola katedrála, kde sa pomaly nikto nemohol dostať. Hneď vedľa máte, teraz je to kňazský seminár, aj predtým to bol do roku 1950, Boží sluha Jan Vojtašák, to bol seminár. Potom prišli komunisti, urobili z toho drastický policajnú, vojenskú školu, zničený objekt, ktorý sa s veľkou námahou v 90. rokoch znova obnoval vďaka milodárom veriacich, nie vďaka štátu, ale vďaka milodárom veriacich milióny, tak aby bol užitočný pre cirkev. Tak vtedy tá iniciatíva prišla, že za týchto podmienok urobme taký nový akoby nádej, symbol tomuto ľudu pod Tatrami a bola vyhlásená konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie a keď padla totalita, tak už nový diecézny biskup František Tondra požiadal dikastérium pre Boží kult a sviatosti, aj sekretariát štátny, vatikánsky, aby bolo naďalej ponechané to, že bude konkatedrálou, že ten titul, aby bol trval, čo bolo aj vyhovené. Tak pre mňa je to, jednak je to akoby ďalší chrám biskupa, preto sa volá konkatedrála, preto v týchto dňoch a týždňoch pripravujeme tam aj katedru biskupa, pretože doteraz tam táto katedra nebola a liturgické predpisy hovoria v katedrále a v katedrále má mať diecézny biskup svoju katedru, lebo je to miesto, chrám, ktorý patrí diecéznemu biskupovi, to je miesto, ktorého on učí, prednáša, slávi liturgiu. Preto poviem, aj častejšie som v tejto konkatedrále, pretože je to ďalšie sídlo biskupa. A Poprad je veľké mesto, to znamená biskup uprostred svojich veriacich, uprostred svojich ľudí. A naozaj na tie slávenia, ako hovoríš, využívame Popradskú konkatedrálu aj preto, lebo tá lokalita je lepšia. Je to na diaľnici, je to tak trošku bližšie do toho stredu našej diecézy, lebo to je Orava Liptov Spíš, takže niektoré podujatia tam dávame aj z takých, poviem, praktických, liturgických dôvodov, že potom je to ľahšie kvôli cestovaniu, aj stretávaniu sa, aby aj Boží ľud, ale aj moji spolubratia kňazi mohli prísť. Tak preto konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie sa naozaj stáva miestom slávenia viacerých liturgických slávností a udalostí.
Do úradu čoskoro nastúpi nový pápež. Pred akými úlohami bude stáť?
Cirkev je vždy spoločenstvo bratov a sestier. Jeho úloha bude tá, ktorú Ježiš odovzdal Petrovi, keď mu povedal: utvrdzuj bratov vo viere. Toto je pápež. Utvrdzuje bratov, sestry vo viere. Čiže v prvom rade úloha pápeža je smerom dovnútra cirkvi, tohto spoločenstva. Ako ten, ktorý je nástupca Petra, ako ten, ktorému Ježiš Kristus zveril úlohu pásť ovečky, pásť baránky, nadväzujem na to, čo sme povedali na začiatku tejto relácie. Úloha Petra je živiť, to znamená Božie slovo, byť ohlasovateľom Krista, tajomstiev, pravdy viery, Eucharistie, ohlasovanie katechézy, sviatosti. Druhé, chrániť Boží ľud. Chrániť ho pred útokom zla, chrániť jednotu. Jednotu medzi Božom ľude, jednotu medzi biskupmi. Je veľmi takým viditeľným znakom jednoty. A potom je to druhý rozmer. Ježiš hovorí vo večeradle svojim učeníkom: nie ste zo sveta, ale ste vo svete. Cirkev nie je bublina, že my sme tu uzatvorení a tento svet nás nezaujíma. Ježiš povedal: choďte do celého sveta. To znamená, buďte prítomní vo svete. Úloha svätého Otca je byť aj tou takým viditeľným znakom ohlasovania tomuto svetu. Ej, naozaj aj tej komunikácie s týmto svetom, ukázať krásu, príťažlivosť Kristovho evanjelia aj tým, ktorí nie sú súčasťou katolíckej cirkvi. Preto je dôležitý rozmer ekumény s ostatnými kresťanskými cirkvami, spoločenstvami. Preto je dôležitý rozmer medzináboženského dialógu so židovským národom, s ostatnými náboženstvami, ale aj s týmto svetom. Preto je dôležité sú aj témy, ako je mier, pokoj. Keď sa ma pýtaš, ktoré budú také témy, hlas pápeža je dôležitý a mnohí ho vnímajú ako toho, ktorý vyzýva na pokoj, na mier. Na mier na Ukrajine, na mier Svätej Zemi, na mier ďalších miestach, kde nám začínajú alebo sa prehlbujú konflikty. Hlas, ktorý zaznieva a hovorí: pokoj, Kristov pokoj, pokoj zbraniam. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna ľudská rodina Aj toto je pápež týmto hlasom, aj toto budú úlohy, ktorého budú čakať a modlíme sa, aby Svätý Otec naozaj s tým Božou pomocou a s našou podporou naozaj uskutočňoval.
Dovolím si na záver ešte jednu otázku. V súčasných svetských médiách sa diskutuje, či pápež František bude raz svetorečený.
Necháme to Božej prozreteľnosti. Ja to tak spomeniem si na pohreb aj potom tie ďalšie dni Jana Pavla II., kde aj ten Boží ľud prevolával Subito Santo, hneď svätý. To bol dôležitý taký znak. Čiže to, čo bude dôležité, je, akým spôsobom tú povesť pápeža Františka bude ďalej Boží ľud univerzálnej cirkvi odovzdávať v jeho posolstve, jeho náuke, jeho príkladom, vzorom. Páčia sa mi slova, ktorými povedal jeden pán kardinál, volá sa Mauro Piacenza, ktorý hovorí, ak Boh po svojej prozreteľnosti usúdi, vie, pozná, že je to dôležité, aby tento rozmer svetosti, táto osoba bola, nájde cesty, spôsob, ako potom uviesť aj pápeža Františka na oltáre cirkvi, ak je tento, takáto vôľa, Božia vôľa, takáto túžba, tak pán si nájde cesty, aby sa išlo aj touto cestou.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Otec biskup, chcem sa poďakovať za to, že si nás prijal na biskupskom úrade, že si našiel čas, aby si tento sobotný večer prežil s našimi poslucháčmi.
Ďakujem aj ja za túto možnosť. Modlíme sa za Svätého Otca, aby plnil so všetkou statočnosťou, vierou, láskou a našou podporou poslanie, ktoré Ježiš Kristus mu zveril.
Hosťom v relácii o ducha k duchu bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
svetlo narodu, pán je slava svojho.